Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Petrem Rokitou. Petr je ředitelem a spolumajitelem firmy Automator, kterou založil a kterou dodnes řídí. Dále je spolumajitelem firmy Gastrotechno Group. Za 15 let se mu podařilo vybudovat mezinárodní tým specialistů v oblasti trvalého značení, identifikace a trasování. A to celkem v 8 zemích. Dámy a pánové, Petr Rokita. Ahoj Petře.
Ahoj Tomáši, děkuji za pozvání.
Já tě tady u nás vítám. V dnešním pořadu to bude horké, protože venku je teplota přes 30 stupňů. Máme první prázdninový den, což je optimistické, takže nasadíme zvesela. Než se pustíme do té tvé dnešní podnikatelské současnosti, jsme v Old Schoolerovi, něco o tvé minulosti, odkud pocházíš?
Tak narodil jsem se v malé vesnici na Slovácku, kousek od Uherského Hradiště, ale z té doby samozřejmě mám jenom útržkovité vzpomínky. Do základní školy jsem začal chodit už ve Zlíně, kde jsem žil až do svých 30 let. Vystudoval jsem vlastně střední i vysokou školu. Pak jsem přesídlil do Prahy a nyní žiju v Ústí nad Labem. Takže procestoval jsem od východu k západu celou republiku za svůj život.
Říkal jsi, že jsi vystudoval ve Zlíně školu. Jakou školu jsi absolvoval ve Zlíně? To je takový město obuvníků.
No, tak to nebyla přímo škola ve Zlíně. Vystudoval jsem vysoké učení technické v Brně, obor technická kybernetika. Byla to taková zvláštní forma studia, protože tehdejší závody přesného strojírenství si chtěli vychovat své odborné kádry, takže 2 dny jsme chodili do fabriky pracovat, aby jsme se s ní seznámili a učitelé z VUT jezdili za námi do Zlína. A od 3., 4. ročníku jsem vlastně přešel na dálkové studium.
My jsme stejně staří, takže ty jsi vlastně studoval ještě za socialismu. Jak to fungovalo za toho socíku?
No, kromě toho, že jsme spoustu času ztratili předměty jako marxismus, leninismus a podobně, tak samozřejmě naštěstí ty technické obory vždycky byly spíše postaveny na té odbornosti, na faktech, takže měli jsme skvělé profesory, kteří nás toho tehdy hodně naučili a vysvětlili nám spoustu věcí, které jsem samozřejmě do dnešních dnů zapomněl úplně všechny.
To tak bývalo. Takže ty jsi vlastně na vejšce musel prožít listopad.
Přesně tak. Tehdy vlastně jsme jako studenti chodili na demonstrace, řešili jsme s profesorama, diskutovali jsme s nimi, co se děje a podobně. Takže byl to takový jako opravdu hektický čas.
A ty se zvrhnul do podnikání hned po revoluci, nebo ještě tam měl nějaké zaměstnání?
Rozhodně ne, protože v době revoluce nebo na konci roku 89 se mi narodilo první dítě, takže já jsem samozřejmě už se musel postarat o rodinu, takže podnikání, jednak jsem byl na to podnikání asi mladý, neměl jsem ty zkušenosti a hlavně jsem potřeboval jistotu příjmu. Takže nastoupil jsem právě do těch závodů přesného strojírenství, kde ale jsem už v té době pracoval na zajímavém úkolu, kdy jsme nasazovali systém pro řízení výroby celé fabriky, takže jsem vlastně byl součást speciálního IT týmu pro tuto implementaci.
Já se jenom zeptám pro naši diváky, já to vím, protože znám ty zlínské reálie, mám tam taky velký zázemí ve Zlíně a ZPS je vlastně dodnes velkým zlínským podnikem, byť už tam nějaká ta divize Tajmák a rozpadlo se to na nějaký další ty podniky. Kolik to tehdy mělo zaměstnanců? To byl takový obrovský podnik.
To byla obrovská firma, která v té době měla snad 3-4 tisíce zaměstnanců. Myslím si, že v regionu největší.
Oni vlastně původně vyráběli Baťovi, to byly strojírny, že? Vyráběli obuvnické stroje. Co se tam vyrábělo v té době, když tam ty byl?
Ten nosný program byly vlastně obráběcí centra, přesné, CNC stroje, které se vyvážely do celého světa, včetně Ameriky.
Říkal, že jsi nastoupil do manažerské funkce. v tom ZPS?
Ne. Tam jsem pracoval jako řadový člen toho týmu, měl jsem na starosti právě tu oblast plánování výroby. Ostatní kolegové měli třeba technologické postupy, konstrukční oblast a tak dále. A po 3 letech, kdy se ten systém zavedl, tak v podstatě jsem začal jakoby ty výsledky toho projektu prezentovat navenek, protože tam byla spolupráce mezi firmou ZPS a firmou IBM, která dodávala ten řídící systém. A oni nás požádali, abychom dalším potenciálním zákazníkům zprostředkovali svoje praktické zkušenosti. A jako nejmladší člen týmu samozřejmě jsem tímto byl odměněn.
Mladý perspektivní zdraví.
Tak. Takže jsem mluvil s ostatními firmami a ukazoval jim, co ten systém dělá, čeho se podařilo dosáhnout v rámci firmy ZPS. A v podstatě to byla moje taková první zkušenost, řekl bych, s obchodem. I když samozřejmě to nebylo prodej nebo obchod jako takový. Ale manažersky jsem vlastně začal fungovat až po odchodu, po asi 3 nebo 4 letech, kdy jsem z té velké, obrovské postsocialistické firmy přešel do malé, soukromé firmy, která prodávala CAD systémy pro podporu konstrukčních prací, a tam jsem dostal na starosti tým, vlastně, který se zabýval softwarem pro konstruktéry elektro. Mm-hmm. Takže tam jsem měl na starosti malý tým, obchod i realizaci projektu.
No ale i tohle profesi si časem opustil.
Opustil, protože už mi asi byla tato milá zlínská firma malá, i když dneska je to velká firma. A protože jsem dostal nabídku z jedné z největších IT firm v Čechách, tehdy se jmenovala APP, dneska je to NES, jestli se nepletu, a přesídlil jsem v podstatě do Brna, do jejich pobočky, kde jsem dostal na starosti velké významné zákazníky v tom regionu.
A to ještě furt nejsme u toho podnikání.
Pořád ne, ale ještě pořád jsem tehdy neuvažoval o podnikání, protože někdy na přelomu roku 2000-2001 za mnou přišel můj bývalý spolužák ze střední školy, který se vracel z Evropy, kde studoval nějaký MBA program, a řekl mu, budeme tady rozjíždět telekomunikačního operátora, potřebuju obchodního ředitele a nemůžu ti říct, jak se ta firma jmenuje, ale dej prosím výpověď a pojď se mnou.
To je dobrý.
Tak když jsem přišel za manželkou mojí tehdejší a řekl jsem, tak já odcházím z téhle dobré velké firmy, ale nemůžu ti říct, jak se jmenuje nová firma, protože to sám nevím, tak mě trošku považovala za blázna.
A divíš se jí?
Ne, no vůbec se jí nedivím, ne. Navíc to bylo v době, kdy samozřejmě jsem měl nastoupit co nejdříve, protože nabídka přišla na začátku července, zhruba v tuhle dobu. A do konce srpna byl cíl mít vybudovaný obchodní tým, mít vybudovaný marketingový tým získaného prvního zákazníka.
Vzali tě, jako dopadlo to?
Dopadlo to, jo. Protože si mě můj bývalý spolužák prosadil i na centrále společnosti. Jasné. A problém byl samozřejmě v té stávající práci, kde se musel předat projekty. Takže moje prázdniny v tom roce vypadaly tak, že jsem manželku s dětmi poslal na dovolenou. Přes den jsem předával svoji práci v bývalé firmě.
V tom NESu?
V tom
APP, tehdejším?
Ano. A odpoledne a večer a víkendech jsem pracoval na tvorbě obchodního týmu a vůbec všeho, co souvisí s rozjezdem nebo se vstupem nového telekomunikačního operátora na trh.
To je slušná práce teda.
Bylo to zajímavé, protože samozřejmě seděli jsme na papírových krabicích, počítače jsme měli na koleni, bylo nás pár, ale 1. září jsme slavnostně zahájili činnost a připojili prvního zákazníka.
Můžu hádat podle těch let 90. Pegas?
Ne, byl to operátor pro pevné linky a tehdy se ta firma jmenovala Kiwi. Dneska už neexistuje.
Tak
to byl alternativní operátor.
A bylo to teda úspěšný, nebo říkal to, tak vypadalo jako práce snů, že jsi kvůli tomu pustil dobré bydlo?
No, bylo to práce snů, protože jsem po těch letech, kdy jsem vedl malé týmy, nebo jsem byl key account managerem, tak jsem najednou dostal příležitosti svoje zkušenosti a pohled na to, jak by to mohlo fungovat, tak jsem dostal příležitost zorganizovat to. Mm-hmm. Což byla pro mě výzva, která pro mě v tu dobu byla velmi významná a chtěl jsem ji využít.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EB Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web eventsproduction.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast. A samozřejmě také kontakty na nás. eventsproduction.cz.
Bylo to úspěšné, protože během prvního roku se nám podařilo získat asi 5000 zákazníků a to jsme cílili jenom na B2B segment. To znamená, 5000 firem jsme získali. A ten rok byl velmi hektický, protože rodina byla ve Zlíně, já byl v Praze, na víkendy jsem jezdil domů, dělalo se 20 hodin denně. Několikrát se stalo, že jsem přišel do pronajatého bytu a ráno jsem se i v kravatě probudil na podlaze, protože jsem usnul po cestě do ložnice nebo do obýváku. Takže takhle to fungovalo, ale bylo to určitě zajímavé a přineslo mi to celou řadu zkušeností.
Pamatujeme ty devadesátky oba velmi podobně. Pojďme už se posunout k té tvé dnešní firmě, protože já jsem ji představil, firma se jmenuje Automátor a ty se zabýváš oborem trvalého značení. Já se úplně na začátku zeptám, co to je to trvalé značení?
No, ono, význam toho je zakódován v těch dvou slovech. Značení, označování, popis. Kdykoliv potřebuji označit, popsat nějakou informaci na výrobek, tak ji značím. Mm-hmm. A trvalé značení je to značení, které přetrvá. To znamená, nejde jednoduše smazat, seškrábat. Když tam něco nastříkáš barvou, vezmeš ředidlo, smažeš to. Nalepíš tam štítek, sloupneš ho a značení zmizí. Mm-hmm. Takže my se věnujeme tomu trvalému značení, což je změna povrchu toho výrobku nebo toho materiálu způsobem, kdy ta informace je označena na výrobku, ale nejde tak jednoduše sundat, smazat, odstranit.
Čili laicky je to třeba jako vyražený číslo motoru do bloku nebo
přesně,
něco
takového.
To musíš vybrousit, že jo?
Přesně. A no. To je jedna z typických aplikací trvalého značení. Dneska samozřejmě těch technologií je více, kromě ražby existují laserové popisovací technologie, mikrobodové a celá řada dalších. A volí se vždycky taková, která je vhodná pro daný materiál a aplikaci.
Jasně. Čili jde o to, aby za prvé ta informace byla uchovaná a za druhé, aby její odstranění bylo vlastně patrné, když to někdo udělá třeba.
Minimálně těžké a když už se to někomu vyplatí, no, tak je jasné, že byla odstraněna.
Jo.
Typický příklad, který zná každý z detektivek, že se vybrousí sériové číslo na zbrani. Mm-hmm. Minimálně je poznat, že to sériové číslo bylo vybroušeno.
Jo, že tam když si bylo, už tam není. A
i pak se dá samozřejmě jakoby zpětně přečíst tím, že se analyzuje na, řekněme, krystalové bázi změna v materiálu, ale to už je možná příliš detailní popis.
Ale je to zajímavý, že jo? Protože já jsem i viděl, jak ty říkáš přesně v těch detektivkách, že oni dokážou to číslo zpětně přečíst, protože v té struktuře toho materiálu je to stejně zakódovaný, že jo?
Přesně tak.
Takže tím mechanickým opatřením dochází k nějaké změně v tom materiálu. Jak se používá trvalé značení v praxi?
No, většinou je to tak, že výrobce, a týká se to v podstatě každého výrobce na trhu, je jedno, jestli vyrábí auta, zbraně, reklamní předměty, v podstatě jakýkoliv výrobek si představíš, tak má na sobě většinou nějaké značení. Mm-hmm. To není jenom o sériovém číslu, je to někdy o logu, jenom nebo o rysce na něčem, ale je to trvale označeno. A většinou to funguje tak, že ten výrobce přijde za námi, řekne, hele, já potřebuju na tu lžičku dát krásně logo našeho hotelu. Mm-hmm. A my mu navrhneme řešení. To znamená, řekneme, můžete to udělat touto technologií, třeba laserem, bude to vypadat takto. Uděláme mu vzorek. Nebo můžete použít mikrobodovou technologii, uděláme mu vzorek. On se na to podívá, zjistí, co se mu líbí, kolik to stojí a vybere si to řešení. To je velmi triviální případ. A teď si to představ někde ve výrobě, kde je výrobní linka, vyrábí se tam pro zahraničního zákazníka nějaká součást a na té součásti musí být sériové číslo, data matrix kód a něco podobného. Jede to v taktu 15 vteřin a takový výrobce přijde za námi a řekne, pomozte nám, aby jsme to tam dokázali označit v tom taktu. Mm. A my se snažíme najít řešení a většinou se nám to daří, naštěstí.
Čili to trvalé značení vždycky provádíte nějakou úpravou samotného toho materiálu, na který se aplikuje. Znamená to, nic na něj nenanášíte, nic na něj nestříkáte, vy do něho buď vypalujete nebo řežete.
Nebo měníme jeho barvu. Mm-hmm. Třeba laserový paprsek vlastně přenáší svoji energii do povrchu toho materiálu a změní jeho barvu. Typicky nerezový výrobek, který potřebuje na sobě mít něco označeno, tak laserem to krásně, čistě jenom změníš na povrchu barvu toho materiálu do tmavého a krásně to člověk přečte. Mm-hmm.
Z toho, co vyprávíš, jsem tak nějak odvodil, že se především asi si dovedu představit, značí nějaké číslicové kódy nebo alfanumerické kódy, čárový kódy, asi potom ty QR kódy, ale co všechno se dá vlastně vypálit do toho povrchu?
To je omezeno jenom tvojí fantazií.
Takže cokoliv.
Cokoliv. Když tam budeš chtít mít obrázek, vypálí se tam obrázek. Když tam budeš chtít mít stupnici, třeba na šupleře, to každý zná,
ano.
Potřebuješ tam stupnici, vypálíš tam stupnici. Je to absolutně univerzální.
Takže když tam budu chtít nějakou fotku, kterou tam přenesu, tak vy vypálíte do toho povrchu fotografie. Mm-hmm. Co nějaké anomálie, nějaké kuriozity ve značení?
No za těch 15 let přiznám se, že jsme měli spoustu kuriozních projektů a řešení. Asi takový nejzajímavější byl jeden rakouský sadař, který nevěděl, co má dělat z jabky, protože výkupní cena jabka byla 20 centů za kilogram a jemu se ani nevyplatilo to v podstatě sklízet. Mm-hmm. Pak přišel na myšlenku, že může ty jabka dodávat a na těch jabkách bude logo těch penzionů a hotelů, do kterých ty jabka bude dodávat. Aby host, který ráno přijde na snídani nebo na oběd, tam měl v ošatce vyskládané krásné naleštěné jablíčka s logem toho penzionu, ve kterém bydlí. Mm-hmm. A tyto jabka prodával po 2 eurech za kus.
Místo po 20 centech.
Za kilo.
Za kilo.
Tak.
To bylo 2 eura za kus.
Za kus.
No, tak dobrý nápad se cení.
Takže jak je vidět, dá se označit opravdu cokoliv a tohle mi přišlo jako velice zajímavá aplikace toho, co ty technologie dneska umí.
A jak se značí do povrchu jabka? Protože vyrazit se to asi nedá, to by z něho zudělal marmeládu.
Tady v tomto konkrétním případě by to byl opravdu laser, který jenom jemně vlastně vypálil to barvivo z té šlupky jablečné a vlastně tam to logo krásně nanesl.
Takže nezničí to.
Nezničí a ani to nebylo nějak zdravotně ovlivněné.
Přesně, to je jenom jakoby opálený, že
přesně tak.
To ožehneš sirkou zapálenou.
V podstatě si to každý může vyzkoušet, jo. Když si dneska vezme lupu a zkusí si jako na jablíčko něco vypálit, jo. Tak nějak jenom, tak podobně.
Jen prosím tě se zeptám, jo, protože mám určitou představu, jak ty vaše stroje vypadají. Díval jsem se na LinkedInu na ty videa, taky jsem člověk ze strojírenství, takže vím, jak se tohle dělá. Jak to prosím tě vypaluješ na tom jabku? Toto jabko vezmeš a vložíš kus prostě do toho laseru, nebo?
No, dá se to dělat i takhle, když pokud jich není 100 000 za den.
To si nemůžu představit.
Pak jako když už je větší počet kusů, tak třeba můžeš ty jabka, nebo jakýkoliv jiný výrobek, dát do nějaké, řekněme, přepravky, kde jsou třeba 5x8 matrice, tam je těch kusů tím pádem 40 a vypálí se 40 na jednou. No a pak samozřejmě nejvíc té hromadné výrobě je výrobní linka, kde ty kusy jedou, zastaví se nebo i za pohybu se na ně označí a může to jet non-stop 24 hodin denně.
Jasně, tak jak ještě jedou flašky. Prostě.
Přesně tak.
Dobře. Ty máš spoustu firm v zahraničí, v takových zemích, jako je Bulharsko, Rusko, Ukrajina, to jsou dneska takový hodně skloňovaný země. Jak funguje podnikání v takových destinacích?
No, není to úplně jednoduché. Když se podívám na ty začátky, tak to bylo těžké, protože samozřejmě každá země má trochu jinou kulturu toho podnikání, jiné podmínky. A zjistil jsem, že asi základem úspěchu je najít si místního partnera, se kterým se člověk vyladí na podobnou notu, kdy vidí podobné cíle v tom podnikání nebo v tom, co děláme. Přesvědčí ho o tom, že má smysl dělat to, co děláme my v Čechách, že to má smysl dělat i v jiné zemi. A nechat na tom partnerovi, dát mu tu, řekněme, odbornou pomoc, ale nechat na něm, aby si našel tu cestu odpovídající místním zvyklostem, místnímu naturelu, místním podmínkám. Takže tam, kde to bylo úspěšné, tak vždycky to byla kombinace, řekněme, našeho know-how a zkušeností, technické podpory a nějaké vize s tím místním know-how o tom, jak to vlastně na tom trhu funguje v té dané zemi.
Vlastně tady máte výrobní závod, protože...
Ten máme v Itálii a ve Švýcarsku jako u naší mateřské společnosti. Mhm. Ale tady máme v podstatě logistickou centrálu a technickou centrálu pro podporu toho biznisu v celé střední a východní Evropě.
Vyrábíte i stroje nebo jenom značíte?
Naše mateřská společnost vyrábí a vyvíjí ty stroje. Mhm. My je tady máme na skladě a dodáváme. Některé naše dceřiné společnosti mají velký biznis s tím, že značí na zakázku. Že jim tam prostě zákazník přiveze dvě přepravky svých dílů a označí jim. To v Čechách nestíháme, na to nemáme teda kapacity, takže my v podstatě dodáváme stroje, ale za těch 15 let se to posunulo, dřív se opravdu jenom dodávali bedny a nainstalovalo se to u zákazníka, udělalo se mu školení a byl to takový prostě jednodušší biznis. Dneska je to spíš projektově orientovaný biznis. To znamená, přijdem k zákazníkovi, on nám řekne, co potřebuje, my to musíme zanalyzovat, pochopit, navrhnout řešení a pak ho dodat. A součástí toho je i dodávka našeho stroje, ale spolu s dalšími věcmi, jako je speciální software, kamery pro čtení a tak dále.
Což znamená, že ta pobočka třeba, dejme tomu, v tom Bulharsku funguje stejně?
Úplně stejně.
A je přímo vámi vlastněná nebo řízená?
Máme to nastavené tak, že vždy... My jsme pro naše dceřiné společnosti mateřskou společností, takže máme většinový podíl, minimálně 51%, ale jinak jsou ty dceřiné společnosti hodně samostatné. Čili tam se orientujeme spíše na to, aby dosahovali výsledku, ale příliš jim nekecáme, když nechtějí, jak? Do toho jak. Já. Takže my jim dáváme podporu, ale je to o jejich zodpovědnosti, aby ty výsledky dosáhly.
Jak se řídí takový konglomerát firem v České republice, 6 poboček někde po světě?
No, z hlediska časového je to náročné, protože zejména v době před covidem to znamenalo dvakrát ročně navštívit na pár dnů každou z těch dceřiných společností, což moje manželka ne vždy úplně libě nesla, ale tím, jak už fungují další dobu, tak samozřejmě už není nutné taková bezprostřední podpora. A kromě těch návštěv je samozřejmě klíčové to, že oni mají svoje vlastní cíle. Chtějí prostě něčeho dosáhnout. Takže není potřeba je řídit na té každodenní bázi nebo operativně. Už jenom z toho důvodu, že třeba účetnictví je v každé zemi jinak postavené, používá se jiný software, to samé veškeré provozní záležitosti. Čili řídíme to spíš přes ty cíle a přes tu strategii jako takovou.
Jasný. To je takový vysoce specializovaný obor, to značení. Není to tradiční úplně výroba. Jak hledáte lidi do týmu? Je na to potřeba nějaké speciální vzdělání?
To je dobrá otázka, protože na to se mě ptá spousta mých kamarádů. Ona neexistuje škola, která by byla ideální pro to, co my potřebujeme. Pro nás je klíčové mít obchodníky a techniky. Ale obchodník v našem pojetí je spíš takový projekt manager. On musí rozumět tomu zákazníkovi, jeho způsobu fungování a výroby. Technik samozřejmě musí znát naše technologie, ale musí umět ty technologie použít zase v procesu výroby toho zákazníka. Taková škola snad není. Mm. Určitě není.
No, jasně, je to specializovaný obor.
Takže pro nás je důležité, když hledáme nové lidi jak v Čechách, tak v našich pobočkách, aby ti lidi měli chuť se učit nové věci, mm-hmm. aby měli zájem na sobě pracovat a aby to byli lidi, kteří mají takovej ten chuť něco dokázat. Protože vždycky je to opravdu o tom najít to správné řešení. A to se nedá dělat podle nějakého mustru, tabulek. Prostě tam musí ten člověk být zapálený proto, že chce to řešení najít. Ať už jako projektový manažer, obchodník, nebo jako technik. Mm-hmm. Takže já spíš, když hledám lidi, tak hledám lidi, kteří jsou otevření novým věcem, je vidět, že chtějí něco dokázat. Tomu nakonec si přizpůsobujeme, řekněme, jejich motivaci, protože není pro ně žádný strop, záleží jenom na výsledcích jejich práce. Takže snažím se, aby to ti lidi bavilo, aby ti lidé prostě, když jdou z práce, tak aby si řekli, jo, tohle se mi povedlo, tenhle projekt dopadl dobře.
Tak to je jako super, že máte takovou tu vnitřní motivaci. Tak kdo je takový váš typický uchazeč, kterého hledáte? Absolvent čeho? Nějakého technického oboru je jasné, ale...
Jako, ano, pokud hledáme technika, tak by ten člověk měl trošku rozeznat kleště od šroubováku a vědět, že šroubovák se nesmí strkat do zástrčky.
Do levý dírky.
Do levý dírky.
V pravý je kosinusový.
Tak. A takže u technika určitě je nějaká taková základní znalost, i taková chuť prostě s tou technikou pracovat. Mm. Já jsem kdysi někde psal nebo říkal, že technik je ten, který když se podívá na nebe, tak nevidí to sluníčko a moc, ale přemýšlí, jak to, že to letadlo nespadne. Mm. A takové lidi my hledáme. Takže máme šikovného technika, který spravoval motorky a s tátou něco kutil v garáži. Protože stejně to, co se týká toho našeho fungování a těch našich technologií, to se stejně musí naučit od nuly. Takže jde spíš o takové to vyladění toho člověka, ale musí mít samozřejmě základní znalosti. V dnešní době samozřejmě i hodně o používání počítačů, o softwaru, o programování, protože se to všechno posouvá tady k tomu chytrému světu.
Jasný.
Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Zajímá vás, co stojí za jejich úspěchy?
Já mám radost i z toho, že strávím týden studiem nějaký firmy, kterou pak nekoupím.
Mám začít podnikat, ale jestli do toho podnikání půjdu, budu moct být sám sebou.
Většina lidí, když mluví, tak při intonaci nedělá na konci věty tečku.
Nalaďte si oblíbený podcast Buduj značku s moderátorem Petrem Švankem a těšte se minimálně dvakrát týdně na zajímavé příběhy. Najdete nás na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Buduj značku, inspirujte se od lidí, kteří řeší totéž, co vy.
Co tobě osobně tady ten biznis dává? Jak se potkává třeba s tvým životem?
Já si myslím, že biznis mi dává hlavně dvě věci. První, určitou nezávislost. Podařilo se mi vybudovat firmu, která bude fungovat a mý kolegové budou fungovat i v době, kdy 14 dnů budu na dovolené a nebo ležet v nemocnici. Mm-hmm. Což je dobré, protože po zkušenostech, kdy jsem pracoval na volné noze na živnost, tak jsem chápal, že když budu chtít jít na dovolenou, tak nevydělávám.
Tak.
Takže to je ta nezávislost je první věc. A druhá věc, tím, jak každý projekt je jiný, jak ta situace se mění, tak mě to neumožňuje, abych spohodlněl nebo začal fungovat podle nějakých mustrů. Pořád je něco nového, pořád se člověk musí znovu podívat na tu situaci, pořád se učí něco nového, což si myslím, že mě vyhovuje.
Ty už naznačil pár těch průniků do té rodiny, že manželce se úplně nelíbilo, že pořád někde rajzuješ a jak se to snoubí s tvým životem dnes? Jak funguje podnikání, rodina, koníčky?
Tak díky tomu, co dělám, tak si myslím, že těch koníčků je málo, takže dobré knížky, dobré filmy, dobrá hudba, dobré podcasty, to hlavně v autě teda poslouchám. A samozřejmě ta rodina, dneska už si myslím, že dneska už se to všechno stabilizovalo a otevřeně musím říct, že bez podpory své manželky si neumím představit, že by se podařilo vybudovat to, co se vybudovalo. My naštěstí už máme naše děti odrostlé, už jsou to dospělí lidé, kteří stojí na vlastních nohou, takže už máme trošku více volného času. Jenom když přijedou naše vnoučata, které už taky máme, tak samozřejmě člověk se jim věnuje, odpočine si, ale už to není takový ten zápřah, jako když člověk má malé dítě a musí se postarat o kroužky a o družinu a kdo vyzvedne a tak dále. Takže z tohohle pohledu to naštěstí už s tou rodinou moc nekoliduje.
Tak vnoučata má jednu obrovskou výhodu. Daj se vrátit.
Přesně. Já vždycky říkám, že když přijdou, tak jsem rád, když přijdou, ale ještě radši, když odchází.
Si to dovedu naprosto představit.
Ne, ale je to občerstující, že opravdu člověk si s nimi odpočine. A hlavně
víš, že je to vlastně volnočasová nebo zábavová aktivita.
Přesně jo? Tak.
A jsme v oldschoolerovi, takže nemůžu se nezeptat, co tvé neřesti.
No, to je taková zvláštní otázka.
Hluboký zámysl, vidím.
Ne, že bych probíral dlouhý seznam neřestí. Začínám trochu lenivět a rád spím, což je někdy problém. To je asi moje taková největší neřest, protože někdy si ze mě manželka dělá legraci, že bych byl schopen prospat celý víkend. Takže to je asi taková moje největší neřest. V tom podnikání asi možná to, že se snažím ke všemu a ke všem přistupovat primárně s důvěrou. Že lidi vidím jako ty, kteří jsou féroví. A teprve pak se nechám přesvědčit, že to třeba tak není.
A to považuješ za neřest?
To považuji v dnešní době trošku za neřest, protože ne vždycky se to vyplatí, ale asi už je to někde zakódované hluboko v mých genech, takže asi na tomhle nic nezměním.
Já mám na tebe takovou jednu úplně speciální otázku, protože ty seš původem teda Zlíňák, berme to tak, byť ses narodil někde u Hradiště. Teď žiješ v Ústí nad Labem, já znám velmi dobře obě ta města, oni jsou si docela podobní. Obě jsou takový jako mezi horama rozložený. Kde se ti líbí víc, v Ústí nebo ve Zlíně?
Já budu muset být diplomat. Ve Zlíně se mi více líbí to město. Mhm. Protože je plné zeleně, je takové po baťovsku dobře strukturované, takové k pohodlnému žití. Mm-hmm. Kdežto Ústí je takové industriální, zdevastované druhou světovou válkou a odsunem město bez historického centra. Ale Ústí má jednu úžasnou věc a to je okolí. Prostě ty kopce, ty počátek řeka, ten začátek těch Krušných hor, protože na Moravě jsou všechny takové ty kopečky pozvolné, takové táhlé, kdežto kolem na tom Ústecku přeci jenom to jsou takové někdy až špice.
Které to bývaly sopky, že jo?
Ano.
Ale to není vidět.
Takže každé to místo má svoje pozitiva i negativa, nebo v něčem je lepší, v něčem je horší. Ale já to vždycky říkám, že se dobře cítím tam, kde člověk má lidi sobě blízké. Takže teď je to Ústí.
Je to jasný. Petře, co chystáš v blízké budoucnosti?
Těžká otázka, protože dneska něco plánovat, člověk neví dne a hodiny, kdy se něco změní. Já se snažím v tuhle chvíli zaměřit na dvě věci. Jednak v tom našem podnikání budeme uvádět nějaké nové výrobky, ale nechci teď o tom mluvit. To nemá smysl. Já jako člověk i jako majitel firmy, kterému záleží na tom, co bude v budoucnosti, snažím se připravit na to, co přijde. To, co slyšíme, co se na nás valí, asi nebude lehké pro nikoho a pro žádnou firmu. A já se snažím připravit na to, jak bude firma fungovat v nových podmínkách, protože je jasné, že ty nové podmínky se změní. Já také během jednoho týdne jsme přišli o dvě dceřiné společnosti. Mm-hmm. Jedna na Ukrajině, protože mý kolegové narukovali do armády a druhá v Rusku, protože se tam už nedá vyvážet zboží.
Jasno.
Takže to jsou věci, které nenaplánuješ, ale zároveň se musíš trošičku jakoby připravit. Takže připravuju firmu na to, co bude, firmu i sebe na to, co bude v budoucnosti.
Držím palce.
Děkuji ti, Tomáši.
jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes jsme si povídali se spolumajitelem firmy Automátor Petrem Rokitou, mužem, který říká, pro klienty rád dělám první poslední. Naplnit zákazníkova očekávání považuji za věc profesní cti. Petře, já ti moc krát děkuji za rozhovor.
Já ti děkuji, Tomáši, za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo chcete sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.